რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերածայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը որոշ հատվածներում եղել են գրակի դադարեցման շուրջ ձեռբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ, սակայն գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է նաեւ դիվերսիոն հետախուզական ներթափացման փորձ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է կատարել։ Ինչպես հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը 4:55-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված գործողությունը հայ դիրքապահների կողմից ժամանակին հավաստանշվել է եւ հետ շպրտվել։ Բացի այդ, պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ որոշ հատվածներում եղել են գրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Մասնավորապես Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ականանետերից եւ նռնականետերից գրակել է հայկական դիրքերի վրա։ Սակայն ինչպես այսօր ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, իրավիճակը վերահսկվում է։
Իրավիճակը նորմալ է, վերահսկվում է։
Դիվերսիոն փորձ է հերթական անգամ ակարել։
Հերթական անգամ չէ, հիմա ամեն ինչ վերահսկվում է, վերահսկողության տակ է եւ համակարգերը բոլոր վերականգնված են, վտանգ չի սպասում։
Այդ դիվերսիոն ներթափանցման գործողությունը զոհեր դժվար չունի։
Ոչ մի դեր չկա։
Պատասխանելով այն հարցին, թե հաշվի առնելով հրադադարի բանավոր պայմանավորվածության խախտման դեպքերն ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, որքանով է հավանական, որ Ադրբեջանը կրկին կդիմի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, թե այդ օրինակ գործողությունների հավանականությունը իրենք փոքր են համարում։
Գիտեք, այդ հնարավորությունը երբևիցե չպետք է բացառել, ճիշտ է, հավանականությունը շատ քիչ է, որովհետև ստացել է համարժեք պատասխան, ունի շատ մեծ կորուստներ եւ միջազգային անորոշությունը նաեւ բավականին հստակ մեսեջներ է ուղարկել պաշտոնական Բաքվին, որ այսպիսի սցենար երբևիցե չպետք է կրկնվի։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ պատրաստ ենք եւ այդպես էլ պետք է լինի, բանակը միշտ պետք է իվիճակի լինի եւ պատրաստ լինի կասեցնել ցանկացած փորձ։ Դուք գիտեք, որ եղել են նաեւ այսօր փոքր ինչ փոքր այսպիսի փորձեր, բայց այդ ամենը հետ ուրեմն կասեցվել եւ ճշնամին եթե շփրտվել։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած որ հավանականությունը քիչ է, բայց ամեն պահի պետք է լինենք պատրաստ։
Վաղը Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի պաշտպանության եւ անվտանգության կոմիտեի համատեղ նիստը։ Հայաստանի ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը նիստի ընթացքում քննարկվելու են Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական իրավիճակին, հայ-ռուսական ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաարդյունաբերական ոլորտներին եւ միջազգային ահաբեկ ցան ծայրահեղականության եւ այլատեզության հակազմանը վերաբերող հարցեր։ Դե իսկ 3 երեկոյան Երևանում տեղի ունեցավ երթ եւ ցույց Ռուսաստանի Դաշնության մոտ 9 շան բողոքի, որ հենց այս օրերին հայ զինվորները զոհվում են Ռուսաստանի Ադրբեջանին վաճառած զենքի պատճառով։ Մի խումբ քաղաքացիներ, ինչպես ներկայացնում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, բողոքի երթի եւ ապա ակցիայի դուրս եկան հենց ընդդեմ Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի համար։ Ցուցարարները երթով նախշարժվեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, ոստիկանությունը մեծ աթիվ ուժեր էր կուտակել օտարերկրյա դեսպանության առջև տևական ժամանակ ցուցարարներին թույլ չտալով մոտենալ շենքին։ Ի վերջո ակցիան կայացավ հենց դեսպանատան մայթին, թեև այստեղ էլ բարբերաբար հրաժարվել պաշտոց էր տեղի ունենում ոստիկանների հետ։ Լարվածություն առաջացավ նաև, երբ դեսպանատան ուղղությամբ ձվեր և մետաղադրամներ նետվեցին։ Դարլեն Ասլանյանը զրուցել է մեր քաղաքագետներից մեկի, Անուր Սեթրակյանի հետ։ Ներկայացնում ենք նրա հարցազրույցը։
Տիկին Սեթրակյան, ինչպես է գնահատում կառավարության ղեկավարի որոշումն այնուամենայնիվ գնալ Մոսկվա այն դեպքում, երբ նիստը Երևանում էր նախատեսված եւ հետո։
Կարծում եմ, որ պետք է միջը վերջ կնդել, որ նիստը տեղի ունենար Երևանում, քանի որ ռեալ որևէ վտանգ չկար եւ խնդիր չկար, որ հավաքվեր այդ նիստը Երևանում։ Դա հերթական անգամ մեր պետության շահերի անտեսումն է եւ կառավարության ղեկավարի գնալն այնտեղ, եթե որևէ դարակազմիկ հայտարարություն չի ուղեկցվում, ապա դա նշանակում է, որ մենք մեր կառավարությունը հանցակից է Ռուսաստանի գործողություններին եւ Եվրազեսի գործողություններին, տվյալ պահին Արցախում եւ մասամբ նաեւ Հայաստանում տեղ ունեցող հումանիտար կատաստրոֆայի համար, որովհետեւ այսքան մարդկային կյանքերի, նաեւ արդեն հաստատագրված խոշտանգումների, խաղաղ բնակչության սպանության, երեխաների սպանության պարագայում չարտահայտել դիվանագիտական եւ քաղաքական բողոքներ ուղղակի պետական մոտեցում չի խնդրին։ Հայաստանի պետական իշխանական էլիտան կրկին անգամ թույլ է տալիս Ռուսաստանին ոտնահարել մեր շահերը, ի ցույց դնելով այն փաստը, որ կոռումպացված եւ կրիմինալ իշխանությունները միշտ ունեն ռուսական նմանատիպ կոռումպացված եւ կրիմինալ շրջանակներում դաշնակիցներ։
Եվ դառնալով Զենքի վաճառքին, Տիկին Սեթրակյան, դուք հավանաբար գիտեք այսօրին Ռուսաստանից հնչող հակափաստարկը, որ մենք չծախենք ուրիշն է ծախելու, մարդիկ են կրակում, ոչ թե Զենքը։
Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի մեջ կբերեմ Ռագոզինի խոսքերը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են Զենք գնել որտեղից ուզեն, բայց դա կլինի ի վնաս Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունների։ Այսինքն Ռագոզինը քաջատեղյակ է, որ Զենքի վաճառքը դա քաղաքական գործառույթ է, քաջատեղյակ է, որ դրանով նրանք խախտում են դաշնակցային քաղաքական պայմանավորվածությունները, քաջատեղյակ է, որ դրանով նրանք մտադրված վնաս են տալիս Հայաստանի պետությանը եւ այնուամենայնիվ անթակույց իմպերիական ցինիզմով, որտեղ այլ կերպ դա որակել չի կարելի, ուզում են հայրին ասել, որ Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունները պետք է ընթանան միայն Հայաստանի կողմի զիջումներով եւ զոհերով, բայց նման բան այլևս չի կարելի թույլ տալ։
Այսինքն հիմա այս Զենքի մասով ինչ պիտի անի Երևանը, եթե տարիներ շարունակ հենց Հայաստանի իշխանություններն էին ասում, որ սա հավասարակշռությունը պահելու համար է, այնինչ այդ Զենքը կրակեց ի վերջո։
Ես ձեզ ասեմ, որ ոչ միայն Զենքը կրակեց, այլև ադրբեջանական զինտեխնիկայի կուտակումների մասին Մոսկվան քաջատեղյակ էր եւ Հայաստանի իբրև դաշնակցի ոչ մի հետախուզական տվյալ չմատակարարվեց։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ Զենքը չկրակելու համար պետք է լինի ադեկվատ դիվանագիտական պետական քաղաքական ստրատեգիա։ Եթե շարունակենք նույն ոգով, եթե չիրականացնենք այդ պետական ստրատեգիան, Զենքը կրակելու է նորից։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղ են մեկնել հայոց երկու հայրապետները՝ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Արամ առաջին Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը, որոնք հենց այսօր արդեն Շուշի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում կատարել են հանրապետական մաղթակ Լեռնային Ղարաբաղի ապահովության եւ խաղաղության համար։ Մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգի փոխանցումը արարողությանը ներկա էին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արա Հարությունյանը, падգամաուներ, կառավարության անդամներ, պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմը, զինծառայողներ, երիտասարդներ եւ տարեցներ։ Դեսկ Չարենց հավանք քաղաքում ապաստան են գտել մի խումբ թալիշցիներ։ Թալիշցի մոտ 30 ընտանիք ռմբակոծությունից փախչելով այսօր հենց Չարենց հավանում են ապաստան գտել։ Ինչպես են ապրում եւ որքան են պատրաստվում մնալ այնտեղ թալիշցիները, ներկայացնում են Նարինե Ղալեչյանը։
Դենգի դիքենք ոչ մրտուն։
Ամենից։
Խոյոջը զոզուն։
Մրտունը քանդած։
Մրտունը քանդած է։ Ո՞վ է մրտունը քանդը։
Չորներ։
Ո՞։
Չորներ։
Չարենցավանում ապաստանած Թալիշցի հնգամյա Գրետայի ու հոր Արմեն Հայրապետյանի ամենօրյա զրույցն այսօրերին նույնաբովանդակ է։ Էկրանից ամենօր լուրերին հետևող մեծերի հետ փոքրիկն էլ է տեղեկանում, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի հրետակոծությունից տուժել է իրենց տունը, գյուղի դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Փոքրիկի հարազատները շուրջ 20 հոգով ապաստան են գտել Չարենցավանցի ազգականի տանը, 10-նորից ավելի է երկու սենյականոց բնակարանում 4 ընտանիքով են ապրում։ Կրակոցներին սովոր հայրն ու տատը ահարկու ձայներից են կռահել, որ այս անգամ հակառակորդն առավել հզոր զին տեխնիկա է օգտագործում։
Այն զենքը նա դիտում չեմ, զենքը ես իմացա Թալյասան բանա, ինչա վերտալյոտա, թա գրադա, ինչա մեզ վրա լա թափում են սենց։
92-94 թվականի այդ պատերազմների ժամանակ, ասենք էլ ինչ որտեղ ապահովված ենք, որովհետև ավելի շատ տանկերով էին կրակում, գյուղից վերև էր հիմնականում, բայց այս անգամ նույնց է, որ հրթիռներն են օգտագործում, այն էլ ասենք վերևից էր ավելի շատ թափվում։
Տանկինը ոնց է զգում, որ դա տանկային թե
ձեներից արդեն։
Եթե Կոտայքի մարզպետարանն աջակցի, պատմության ուսուցիչ 33-ամյա Արմենն ու անգլերենի ուսուցչուհի կինը պատրաստ են Չարենցավանի դպրոցում աշխատել։ Քաղաքի շուրջ 20,000 բնակիչների մոտ 30%-ը, սակայն պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է։ Բնակիչների կեսից ավելին այստեղ արմատներով հենց Թալիշցի են։ Չարենցավանի քաղաքապետի օգնական Սուրեն Մուրադյանն ասում է, դա է պատճառը, որ գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող փոքրիկ քաղաքում այս օրերին ապաստան է գտել հիմնականում Թալիշից գաղթած 134 փախստական, որոնց մոտ 40%-ն անչափահաս է։
20,000-անոց քաղաք եկել է 35 ընտանիք, դա բավականին մեծ քանակ է, 31 հոգի։ Սենց մի թիվ ասեմ, որ մոտավոր տվյալներով իմ ունեցած ամբողջ Թալիշի բնակչությունը եղել է շուրջ 550 հոգի, որից 130 հոգին Չարենցավանում են։
Քաղաքապետարանը 20,000 դրամ միանվագ գումար է հատկացրել փախստական բոլոր ընտանիքներին։ Վարձով բնակվողների տան ու կոմունալ ծախսերի գումարն է վճարում։ Քաղաքի ուսանողների հավաքած սնունդն ու հագուստը մասամբ մեղմել է նրանց կարիքը, բայց խնդիրները շատ են։ Խրոնիկ հիվանդություն ունեցողներից շատերն օրինակ այս օրերին չեն ընդունել անհրաժեշտ տեղերը, չունեն։ Գրեթե բոլորը հրետակոծությունից փախել են ոտաբոբիկ ու առանց փաստաթղթերի։ 70-ամյա Գրետա Հայրապետյանը չի կարողանում մոռանալ, թե ինչպես են գլխաբերվում պայթող արկերից խույս տալով մութ հանտարներով ու ձորերով փախել մոտակա ապաստարան։
Մթին, ընդեղ էց վարկյան թուրքերը մեզ բրնետաններ, ով ատեսնում, իրանք փախել են, վազել են։ Ես եկ արմ չէ որ հետևից, այդ վաղթ տեսել եմ մի ուրիշ տղա մեր գյուղաց չեր, մեծ ու տղա էր սենց, բայց բայինի չեր։ Սենց եկել է, տատի ճանասնա, ուր փախչեմ, ուր գնամ, այդ ցավը տանեմ, ասեմ, ինչ իմանամ, ուր գանք, եկ, ես քնում եմ, հետևից եկ։ Ես ուզել չեմ, որ թուրքինել մի մազը ծրվի, ես ուզել չեմ, մեկա նայել այրեխա, նրա ծնողը նա ինչ մեղք ունի։ Հալա ես ադողը մեր մեջում ստղել եմ վախումը, կշերն եք կնստանում, չի վախումը։
Ընտանիքին հակառակորդի հրետակոծությունից փրկած Արևիկի ամուսինը Էրիկ Բաբայանը վիրավորվել է։ Երկու մանկահասակ երեխաների 27-ամյա հայրն արդեն մեկ շաբաթ Երևանյան հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Կինն ասում է, 7 ժամ տևած վիրահատությունից հետո բժիշկները տեղեկացրել են, սրտից բացի տուժել են գրեթե բոլոր օրգանները, փայծախնում մեկ երիկամը հեռացրել են։
Հավատում եմ, որ ինքը կբուժվի հաճներթին, արդարության եմ հավատում։
26-ամյա Ռուզաննա Սարգսյանի եղբայրն ու ամուսինը պայմանագրային զինծառայողներ են, առաջնագծում են։ 7-օրական որդու հետ Թալիշից գաղթած երիտասարդ մայրն արցունքն աչքերին ամեն օր խաղաղություն խնդրելով լավ լուրի է սպասում։
Որտե՞ղ ողջեն։ Մեր ախպեր, մեր ամուսինները, ուզում ապրեմ նորից Ղարաբաղում, եթե ոչ գյուղում, ապա Ստեփանակերտում, ուզում եմ մոտենեմ ձեին ուժերը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դես Չարենցավանից քիչ այն կողմ գտնվող Հրազդան քաղաքում առաջիկա Կիրակի օրը ընտրություններ են։ Սպասվում են քաղաքապետի ընտրություններ, և քաղաքապետի թեկնածուներից մեկն էլ ընդդիմադիր գործիչ է։ Նախկինում ազատամարտիկ և ներկայումս էլ Ղարաբաղում գտնվող Սասուն Միքայելյանը։ Եվ ահա հենց այս քաղաքում է, որ պատրաստվում են անցկացնել Կիրակի օրը ընտրություններ, բայց արդեն իսկ որոշակի ահազանգեր կան, որ պատրաստվում են այնտեղ ի վերջո խարդախություններ անցկացնել։ Ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Գալիք Կիրակի հրազդանում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցներն ահազանգում են գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանի թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման տեղեկությունների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ կուսակցության մամուլի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պնդում են, որ ընտրակաշարքի ահազանգերից մեկի հետքերով գնացել են Դանիելյանի ընտրական շտաբ եւ հարձակման ենթարկվել։
Մի անձնավորություն ներկայացա որպես շտաբի ղեկավար, հարցրեցի ասացի, թե հնարավոր է ասենց բան լինի, տեսանյութը արդեն մնացածը գիտեք։
Դուրս արեք դերից, դուրս արեք։
Հարցացնեք։
Այսինքն ուզում եք բանը վերկապող խփեք, հա։
Դուրս արեք դերից։
Հաճան եկել ես կարքին
դուրս արեք։ Դե հաց եմ տալիս, հաց եմ տալիս։ Մի անձը բտները
ճարտեն, արդեն դուրս արեք դերից։ Դուրս արեք դերից։
Այ լավ դուրս արեք։
Քաշեք մի հատ դերից։
Դուրս հանգի։
Բանը ճարտեք, ճապեք, դուրս արեք դերից, քեզ ոչ
մեր մարա։ Երկաթա ձողով, հա, որը որ փեջի համար էր նախատեսված, հա, փորձեց հարվածել, կոչեր անում ներկաներին մեզ եւ իմ մեքենան ջարդը խորթանեն։ Հա, հետագայում երբ որ ես հասկացա, որ իրավիճակը սրվում է, տեղիք տվեցի, արդյոք որոշեցի, որ ավելի շուտ ավելի ճիշտ է գնալ, որպեսզի չսրել ավելորդ, եւ դուրս գալու ընթացքում հարվածեց ձեռքից, որպեսզի տեսախցիկը կոտրի կամ վնասի, տեսախցիկը սնգավ, ոստիկանություն զանգահարեցինք։
Սիմոնյանի պնդմամբ իրենք ավելի քան 2 ժամ անցկացրել են ոստիկանության բաժանմունքում, սակայն իրենց վրա հարձակվողին բերմայի ենթարկելու ուղղությամբ ոչինչ չի ձեռնարկվել։ Միջադեպի վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են քնչական կոմիտե, որտեղից ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Չնայած տեսանյութի արկայությանը, 14 տարի հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Դանիելյանը ազատության հետ զրույցում ժխտեց հարձակման մասին լուրերը։
Ոչ մի հարձակում էլ չի եղել այդ հարձակում։
Բայց վիդեոն
դե դա կարանձ ամեն ձևի ներկայացնել էր։
Երեք ու այսօր մրցակցի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման լուրերի մասին ահազանգելով Սասուն Միքայելյանի ընտրական շտաբի ղեկավար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները գործում են ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այդ օպերատիվ տեղեկություններից ոչ մեկը փաստորեն ոստիկանություն չէր հասնում։ Սա նշանակում է, որ հրազդանի ոստիկանական մարմինները կամ չեն տիրապետում քաղաքի օպերատիվ վիճակին, կամ լռում են փրկագնի դիմաց, գրել է պատգամավորը։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք ընտրակաշարքի մասին հաղորդում չեն ստացել, հետևաբար որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։ Գործող քաղաքապետը ժխտեց նաև իր թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման մասին լուրերը։
Ոչ մի ընտրակաշարք չկա, մենք կարուսություն ենք անում, Արտակ ջան։
Քաղաքացիական պայմանագրի մամուլի խոսնակի պնդմամբ ինքն անձամբ է տեսել ընտրակաշարքի բաժանումը, նույնիսկ մի տարեց կնոջը ֆիքսել, ով ըստ Սիմոնյանի թորնուհու անձնագրով եկել էր 10,000 դրամ ընտրակաշարքը ստանալու։
Մեքենայով անցա շտաբի կողքով, տեսա, որ մատյանը դրածա, բան են բաժանում, փող են բաժանում։ Չգիտեմ, տեսա, իմ աչքով դա տեսա, կանգնեցի իշա մեքենայից, վերցեցի տեսախցիկս, հակա լրագրողիս վկայականը, մոտեցա, այդ նույն սեղանին մեծ բանով խորոված էր դրված, ինձ շտաբի պետը ասեց, «Դավայ, ես նկարում եմ, ես չունեմ քեզ հարցազրույց տալու»։ Իսկ տատիկը մնաց մոլորված, այսինքն ինքը եկել էր, որ ներս մտներ, դուռը իր առջև փակեցին, որպեսզի կանխեն, որ ես չնկարեմ, որտեղ ես ընդեղ եի։
Շտավին փողը։
Թին, թին։
Խափի։
Հա՞։
Պետք է տին փողը։
Շտավին է դա։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ծրագիրն ավարտենք հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, այն կազմել է եւ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում եմ. Կարծում եմ, ոչ մեկի մոտ պատրանքներ չկան, թե սա Ադրբեջանի վերջին հարձակումներ Արցախի վրա, օրերի, շաբաթների կամ առավելագույն ամիսների ընթացքում կլինի նոր, շատ ավելի հուշկու գրող։ Գրեթե կասկած չկա, որ լարվածություն կառաջանա նաև Հայաստանի սահմաններին։ Հույս ունեմ, որ ոչ ոք չի սպասում, թե Ռուսաստանը, Եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները մաթեմատիկ խփեն այդ հերթական հարձակումը կանխելու կամ դատապարտելու համար։ Նրանք հանդես կգան կրակը դադարեցնելու բոլոր կողմերին ուղված կոչով։ Հետևաբար մեր միակ հույսը կարող է լինել ներքին մոբիլիզացիան, ոչ միայն բանակի, որի մարտիկների հերոսությունը եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, այլև Հայաստանի ամբողջ հասարակության, աշխարհի բոլոր հայերի, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով նախորդին Ռուսաստանի դեսպանատան առջև տեղի ունեցած ցույցին ժողովուրդ ցերտգրում է։ Երեկ Երևանում տեղի ունեցավ աննախադեպ իրադարձություն։ Ազատության հրապարակից մինչև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն տեղի ունեցավ բողոքի հզոր բազմամարդ երթ, որի մասնակիցները ոչ միայն հանդես եկան Ռուսաստանի հասցեին ուղված կոշտ քննադատությամբ, այլև անգամ ձվեր նետեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղությամբ։ Իսկ աննախադեպն այն էր, որ երեկվա երթի ընթացքում հայ ոստիկաններն առանձնապես չէին փորձում իրենց կրծքով պաշտպանել Ռուսաստանի դրոշը կամ խոչընդոտել երթի ընթացքը։ Մի բան, որը գրեթե միշտ եղել է Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ կազմակերպված անգամ ամենասակավամարտ ակցիաների ընթացքում, գրում է ժողովուրդ ցերտն ու շարունակում. Հավանաբար Մոսկվայում կմտածեն, որ երեկվա բողոքի ակցիան իշխանական հրահանգով կազմակերպված դրսևորում էր և նաև սրավրա կփորձեն խաղալ Հայաստանի իշխանությունները։ Սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ երեկվա ակցիային սրտով ու մտքով մասնակցում էր Հայաստանի բնակչության գերակշիռ մասը, և Հայաստանում հետ-հետե արմատավորվող հակառուսական տրամադրություններն այլևս դուրս են որևէ հրահանգի կամ հակահրահանգի շրջանակներից։ Սա շատ դուրս խնդիր է, որով պիտի մտահոգվեն ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունները, առաջինները վերանայելու համար իրենց քաղաքականությունը դաշնակից պետության հետ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները դաշնակիցներին վերանայելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն էլ արձագանքում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի Երևանայցին, թերթը գրում է. Բորդյուժան Երևան է գալիս Հայաստանին զսպելու և, այսպես ասած, դաշնակցային կապանքները ձգելու։ Մեդվեդևը եկավ դա ԵՏՄ շրջանակներում անելու, և ինչպես երեկ տեսանք, արեց իդեմս Հովիկ Աբրահամյանի մոսկովյան վոյաժների։ Հիմա Բորդյուժան գալիս է ՀԱՊԿ շրջանակներում կապանքները ձգելու, որպեսզի Հայաստանը շատ չոգևորվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարած բարոյա հոգեբանական ու նաև ռազմական հաղթանակով, որը կասեցվեց Մոսկվայի միջնորդ ությամբ։ Հայաստանի իշխանությունը կշիռ չունեցավ չմեկնելու Մոսկվա ԵՏՄ վարչապետների հավաքին, որը պետք է Երևանում տեղի ունենար, սակայն ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Ամենայն հավանականությամբ կշիռ չի լինի նաև Բորդյուժայի հարցում, որին Երևանում պարզապես շատ գեղեցիկ կերպով կարող են տեղեկացնել, որ Հայաստանը հիասթափված է Դաշինքի անդամների պահվածքից և ներկայումս չունի ՀԱՊԿ շրջանակներում որևէ քննարկելու բան, դաշնակիցների վարքը հստակեցնելուց բացի, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եթե Հայաստանը պետություն է, ուրեմն պիտի այս իրավիճակում իրեն դրսևորի որպես պետություն, եթե պետություն չէ, ուրեմն պիտի պետություն դառնա։ Կամավորականների հոսք, հանգանակություններ, հայրենասիրական պաթոս, կուլակաթափ եւ այլն, դրանք բոլորն իրենց տեղն ունեն, բայց Հայաստանն այս իրավիճակը կարող է հաղթահարել միայն որպես պետություն։ Եթե իշխանություններն այս դասը քաղել են, լավ, եթե չեն քաղել, պիտի ներողություն խնդրեն ու հեռանան։ Կամ հասարակությունը պիտի հեռացնի, սա է, ուրիշ ելք չկա, և սա պիտի լինի մեր քաղաց, եթե ոչ միակ ապագոնը հիմնական դասը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանն իր նախընտրական քարոշչությունը կարոսում էր այն փաստարկի վրա, թե տնտեսապես լավ չենք ապրում, քանի որ նյութական միջոցներն ուղղում ենք բանակին։ Հիմա արդեն ձևացնել հնարավոր չէ, դա սուտ էր։ Հիմա պետք է բոլոր պաշտոնյաններն իրենց բոլոր թերացումների համար պատասխան տան, քրեական գործեր պետք է առուցվեն, քաղաքական հնչեղ հրաժարականներ լինեն, այն բանի համար, որ անապահով ընտանիքների զավակների կյանքի հաշվին գումարներ են գրպանվել, որոնք կարող էին ու պիտի ուղղվեին բանակի բարեփոխմանը, գրում է հրապարակ թերթը։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճուրմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիսուպլեբիս սոմխորի սամսախորի։ რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.